because of chill. 3. predavanje. A kdo prvič na tem treku? Ne, da že kle. Okay. Se mi ne treba predstavljati. 3. predavanje. Prvo smo govorili o konfiguraciji, a ne, Hyper-V klastra, o Hyper-V-ju na splošnem, dobre prakse, kje treba biti pazljiv. 2. predavanje smo imeli Virtual Machine Manager, nova verzija 2012, automatizacija procesov, management, a ne, poudarek še enkrat, management, management, management. To, da se virtualizirajo storitve, kot smo na prvem povedali, ne se bati virtualizirati, treba je samo pravilno dizajnirati. In pol serveri delajo tako kot fizični. S tem, da maksimalno izkoristimo resurse, ki jih imamo na voljo. S tem, v bistvu pa potencialno na drugi stran, dobimo drug problem. Vse imamo v enem žaklu, a ne? Se pravi, vsa jajca v enem basketu, ali kako pravijo. Kar pa ni jih najboljš. Če tist basket pade, odeje jajca. Če odeje jajca, no more fun. Tako da ta 3. predavanje bo v bistvu visoka razpoložljivost. Jaz bom imel poudarek na možnosti klasteringa, predvsem na nečemu, o čemer je danes, bi rekel, kar pogosta potreba, multi-site clustering. A ne? Kašne so design considerations glede tega. Se pravi, kaj vse je treba upoštevati in videli boste, da to ni zdaj nekaj, kar bi bilo tako out of the box leh, ampak je treba malo previdno planirati. Vem, da ima velik, kar nekaj postavitev sem videl, pa ni pomembno, zdaj je to Hyper-V ali je VMW ali kakorkoli, ko ni nič drugega narejen kot storage replication, a ne? Pač storage, replikacija nekam. Ena od naših strank, a ne? No, naših, ena od pomembnih strank v Sloveniji je tudi padla zaradi tega, a ne? Posebej zaradi tega, ker, kot smo prej rekli, v redu bomo replicirali na drugo lokacijo, ampak če pade neumnost na primarno lokacijo, se tista neumnost tudi veselo replicira. Tako da temu je pol namenjen 4. predavanje, kjer poleg tega multi-site clusteringa, se pravi neke visoke razpoložljivosti, je treba imeti še pot nazaj v primeru, kaj če hudič vse skup vzame. A ne? For any reason. V tistem primeru, o katerem sem govoril, je bil dizajn dobro zastavljen, mislim, dobro zastavljen po kukat si, ne vem, nekdo predstavlja, da je dobro predstavljen, postavimo pač VMware cluster, damo na storage, storage repliciramo, samo prišli do korupcije podatkov na storage. Korupcija podatkov se je takoj replicirala in koruptirano je bilo vse. Od tam naprej ti ostane samo še backup. Nimaš drugega za uroke vzeti. Treba je vedeti, da se primarno, ko se načrtuje nek disaster recovery, se ga zmeraj kombinira. Nikoli ni one size fits all, ampak zmeraj je treba iti, pa bom še enkrat poudaril, pa bom verjetno imel še parkrat, od bi rekel, zahtev, poslovnih zahtev, pa navzdol. Tako kot smo na prvem predavanju rekli, najprej pogledamo, kaj bomo imeli virtualizirano, pa bomo pokupovali hardware, ne pa obratno. Predvsem se pa dostkrat dogaja, da se kup hardware, no zdaj bomo pa tu bomo pa nekaj naštrikali. Zdaj, a ne? Da. Mogoče si preveč kupil, mogoče premalo, definitivno ni optimalno. Tako da jaz se bom posvetil na temu predavanju multi-site clusteringu, se pravi, kako uporabiti Windows Failover cluster v načinu, da spanamo čez 2 geografsko razdeljene lokacije. Zdaj, to je lahko Evropa, Amerika, lahko je Ljubljana, Maribor, pač kaj vse je treba poštevati, tudi razdalja je ena od stvari, ki veliko vpliva na to. Ena od stvari, kot sem že prej poudaril, te solušnje se kombinira. Ni, da se kar vse replicira, ni fajn, če se neč replicira, odvisno od budžeta, od poslovnih potreb. 2 glavna parametra, ki sta v bistvu, grem kar kaj stav, da je tukaj napisano, no, tukaj imam. RPO pa RTO. To sta te dva parametra. Prvi je recovery point objective, drugi je recovery time objective. Recovery point objective nam v bistvu definira, za koliko časa lahko izgubimo podatke. Drugi parameter je recovery time objective, ki nam pove to, za koliko časa je lahko nek service down, je lahko neka storitev, pač ni dosegljiva. Nekdo ima zahteva 24/7, nekdo ima 4 ure, nekdo ima 8 ur, nekdo ima lahko, je lahko en dan brez exchange, nekdo ne more biti ena sekunda brez. Temu primerno se dela dizajn. Vsako podjetje ima svoj dizajn. Ni tukaj enega univerzalnega. Druga stvar, ki je, tam gor vidimo, prioritize by tier. Se pravi, ni potrebno, da za vse rečemo, da mora biti 24/7, lahko rečemo za exchange, za SharePoint je eno ura, za, ne vem, SAP je pol ure, za neke, ne vem, druge aplikacije 4 ure. Pa se temu primerno dizajn dela. Te stvari namreč kar veliko koštajo. Ne. Pol za mano pride Peter Zdovc, ki bo govoril o DPM, to DPM for DR, je sicer počasnejši, je pa fajn, kaj na pol zastojn. In tukaj si lahko vsak prvoš že, če se virtualizira, če se da dejansko nekaj na en sam san, je treba te podatke še nekam drugam dati. Če je tam požar, če je tam, ne vem, kakršnakoli druga katastrofa, poplave so nas, ne vem, lansko let spolne, da je mogoče nismo toj kvarni, a ne, pa da je le fajn, če bi imeli neko kopijo, pomembno, spet, na kojeg časa, tiste dva parametra. Ko izbiramo nek dizajn, treba je pomisliti, da imamo tudi neke fizične strežnike, kombinira se remote sajte, imamo tudi po večini veliko podjetij in to se da tudi izkoristiti. Ta remote sajt lahko postane, a ne, nek naš branch office, postavimo tam, ne vem, neko infrastrukturo in lahko postane naš disaster recovery. Na kolektorju, na primer, smo imeli to tudi kriš-kraš narejeno z DPM-jem, a ne, ti tega, unga in tako naprej, da so podatki geografsko tudi ločeni. Sledi se na osnovnemu pravilu, se pravi, najmanj dva različna medija na najmanj dveh različnih lokacijah. To je tak simple rule, ki vam lahko pomaga pri dizajnu. Zadnja, zelo pomembna, budget. Te stvari, kar bomo zdaj pogledali, to je drag solution, multisite, pač storage replikacija, ni nekaj poceni, ne more si vsak provošiti. Slovenija, pretežno v redu, je par velikih firm, večinoma so pa neke srednje podjetja, ki zahtevajo cenejši solution. Spet, naslednja stvar, ki je, bomo govorili dejansko o treh možnih scenarijih. Eno je, da imamo host clustering, a ne, kad smo prej pogledali, se pravi Windows Failover Cluster, Sun, virtualne mašine, storitve in v primeru izpada, tukaj ščitimo izpad strojne opreme, izpad ne vem, nekih storitev in tako naprej, ne ščitimo pa izpad, ne vem, storage, če je tukaj zadej samo en san, je dejansko to pomeni za nas disaster, a ne, če nam ta san gre. Seveda smo rekli, da je fajn imeti dva kontrolerja, dve fiber channel kartice, tako da se že tukaj čim bolj proba že gledati na to, da imamo vse možne hardverske izpade pokrite. Naslednji možni scenarij je guest clustering, se pravi, na znotraj virtualk postavimo svoj klaster. A ne. Zelo pogost scenarij za SQL, za Exchange. A ne. Videli smo tudi, da po to novi support politiki, DAG-i so podprti, da so high available na host klasteru. Se pravi, kombinacija, kaj nam ta ščiti dodatno, poleg izpada strojne opreme, nam ščiti tudi izpad aplikacije. Strojna oprema, se pravi, na Hyper-V klasteru, on se ne zaveda storitev. Zaveda se pač svojega hardvera dol, ne zaveda se pa storitev. Videli smo, da se da z nekimi skriptami tudi, ki jih obesimo na failover cluster resurs, določeno monitorirati tudi, ne vem, izpad nekih dodatnih stvari, ali pa tudi ena od kljukc tam noter je tudi heartbeat monitoring, kar pomeni, da če postane virtualna mašina neodzivna, a ne, jo bo on naredil failover na drug node. Ampak to še zmeri, če bo pa aplikacija neodzivna, ali pa da bo, ne vem, database corruption pre exchange ali kar koli, nam pa tu ne rešuje, nam rešuje guest clustering. Tretja možna, ki je, a ne, je pa seveda, no, to smo v bistvu lih kar povedali, kaj nam kdo ščiti v tem primeru, zelo pogosta je pa kombinacija, a ne, ponovati se te stvari kombinira, se pravi host clustering kot pa guest clustering. Pri guest clusteringu na Hyper-V je pomembno, da je pač edini možni priklop na skupni storage je iSCSI. To ne pomeni, da bo zmeraj tako, a ne? Verjetno je sintetičnih oba na poti, vsaj tako si jaz mislim. Ni pa z iSCSI-jem nič narobe. Mi imamo zelo dobre izkušnje z iSCSI-jem, po performancah se parira Fiber Channelu, čeprav je nekje, a ne tako, a tale iSCSI, iSCSI dela zelo ok. Če rabite več troputa, obstaja 10 gig kartice, bo iSCSI po domač povedan trgugate. A ne? Naslednji, ki tukaj zdaj še ni omenjen, je pa application high availability. Domain kontroleri ne rabijo nič. Postaviš enega na site 1, drugega na site 2, ali pa na node 1, na node 2 in imaš high availability. File services. Lahko postavimo guest clustering, lahko postavimo DFS. A ne? Imamo spet tam na voljo application rešitve. A ne? Zdaj, DAG-i v Exchange-u niso nič drugega kot guest clustering. A ne? Tam je lihtko failover cluster je zadej nič drugega. Samo vid se ga ne, pa oni pač to prek konzole delajo, če bi pa rekel failover cluster je pa čist popolnoma ista zadeva. Tako da možnosti je velik, ponovati se jih kombinira. Vsaj te jaz, na primer osebno, vam priporočam, da kjer se da application high availability uporabite. Tist najbolj ve, kaj dela. A ne? Tist se zaveda samega sebe. SQL, guest, cluster se ne zaveda spodi infrastrukture. Exchange se spet ne zaveda. Exchange nima pojma o hardveru, o mrežni tam dol itd. On pač dela na višjem aplikativnem layerju in tam so zadeve najbolj zihr, da bo ok. Doskrat je ta napaka, ki sem jo prej omenil, v redu bomo replicirali. A ne? Samo nekdo mora aplikaciji dati vedeti. Dizajn mora biti pravilen. Aplikacija, vkolikor bi imeli, zdaj tukaj je Exchange database, mi bi replicirali te podatke na blok levelu za uporabo, ne vem, metro klaster ali pa nečesa. In tukaj imamo en node, tukaj imamo pa drug node. In tukaj nam celotna alokacija nam izpade, pa je pa samo odvisno, zdaj, če imamo tukaj, ne vem, asinhrona replikacija, na primer, a ne, da niti sinhrona ni, a pa če je sinhrona, pa da je ta pravi moment, lej, ko bo naredil exchange failover, ko bo tam najdel en page noter, ali pa en log, ko bo imel en zapis, ko bo kazal na nekaj, kar ne obstaja, se database ne bo mountal. Če se database ne bo mountal, ne pomaga živ boh, je service down. A ne. Zato je treba biti previden pri teh dizajnih, da se v bistvu, da je supported, a ne, kar ima tudi pol pogledali. Supportability, se pravi, kdo zagotavlja nečemu nekaj. A ne. Predvsem databazi so tukaj kritični. Še zmeraj nič narobe, pa rečemo, da nimamo dober dan, nismo imeli sreče, v redu ni se nam mountal database, a ne, ali pa rečemo, štiri so se nam mountali, eden se nam pa ni, ker je prišlo lik do tega, ja, zato je treba imeti pa še backup zraven. A ne. Po možnosti čim bolj frešen. Se pravi, za vse vaše pomembne aplikacije, rigorozno backupirajte. Rigorozno pomeni ena ura ali dol. Nobenega razloga nimate, da ne bi, ne vem, vsake pol ure pok. Danes tudi vsi, ne vem, jaz bolj najbolj poznam DPM, a ne, pa verjetno tudi ostali, ne, mislim, da pač, koliko vam ver, pa Hyper-V pač, a ne, en drugega pač prca ta skojz in danes lahko eden reče, ja, vam ver je najboljši, jutri ni nujno, da bo tako. Fajn je, kaj je konkurenca, en drugega prcajo, da gre razvoj tehnologije naprej. In to je ena boljših stvari. To sem že prej omenil, anti-affinity, a ne, v primeru guest clusteringa, to je pač parameter na cluster resursu, imate link in si lahko pogledate, kako se ga nastavlja. Nastavlja se preko PowerShell-a, nastavlja se na cluster resource grupo, omogoča pa to, da vam, da vam različne geste, se pravi virtualne mašine, drži na različnih hostih. Se pravi v primeru SQL guest klastra, kjer imamo še, ne vem, active passive ali pa active active, naprimer, ni lih najboljši dizajn, če sta te dva na istem hostu. Ker če tist host odleti, nam tist guest clustering praktično ne nuca nič servise dal. Tako da s določenim tega parametra lahko dosežemo, da so distribuirani tiste storitve na različne hoste, ki pač so visoko razpoložljive na nekem višjem nivoju. Auto start, spet, kot sem prej tudi omenil, v primeru failoverov, tiste stvari, ki ni treba, da se štartajo, dejte to kljukco, po defaultu je noter, da se vam v primeru failovera ne štartajo stvari, ki niso potrebne. Persistent mode je pač, tukaj sicer piše, da je enabled by default, v bistvu ni za VM grupe, mislim, da je pa za vse ostale. Enable persistent mode pomeni, da se bo, ko bo prišel nek node nazaj, tist tudi vrnil tist guest, ki bo imel to nastavitev nastavljeno, se bo tudi vrnil na, na svoje mesto. Specifično po, je to pomembno po cold startu. Cold start je tisto, če bi nam celoten servis vrglo dol, se pravi vse hoste. To se reče pol cold start. In takrat hoče vsi takoj navaliti. Multi-site clustering considerations. Kaj so v bistvu multi-site klastri? To smo pogledali, to so pač klastri, ki so geografsko na drugih lokacijah, izpad cele lokacije, celega sajta, pomeni, da se naše storitve dvignejo na sajtu B, ki je lahko kjerkoli. Govorili bomo praktično o teh treh komponentah, a ne, kaj je potrebno upoštevati pri vsaki od njih. Prva je storage, meni najpomembnejša komponenta v vseh treh predavanjih, če tako rečemo. Storage, pa še enkrat storage. To je zmeri bil bottleneck od PC-a do serverja. Tradicionalen storage, a ne, zgleda tako pač, naš klaster je bil še do pred 2008, ko niso bili cluster shared volumes, en node ima access do enega luna, ostali pa ne. In zato je v bistvu treba, tudi pomembno je, da v kolikor implementirate cluster shared volumes, ki so v bistvu naslednja, vsi node dostopajo do istega luna. Tukaj, na primer, bodite previdni, ne vem, je kolega iz Save tukaj, ali je tukaj, evo ga, no. Tukaj je v bistvu že triki, na primer, kako v bistvu performance pomeriti, a ne. Je performance je treba pomeriti z vseh nodov, a ne, ker vsi nodi dostopajo. Pa se števe, kje pol, koliko je obremenjen, lun, na primer. Drugi možni način je, a ne, triki, da daš v redirekti tijo mode, tist lun, in meriš na tistmo, ki je ovne. Se pravi, vsi bojo preko njega IO-ja pošiljali in tam jih spet pomeriš. Tretji možni način, a ne, je, da pač pogledaš, koliko je obremenjen lun na storage array-u, kjer spet dobiš isti rezultat, kot se števe po vseh teh. To je za intermedio. Kar je tukaj pomembno, sploh pri multi-site cluster načini, je to, da imate vendor support za cluster shared volumes. Zato, ker, kaj se zgodi zdaj, če imamo, ne vem, en lun, pa je prikazan vsem hostom, a ne, je mogoče se nam nabilih najbolj dopazili, da bi hosti v New Yorku probali dostopati do luna, ki ga imamo, ne vem, tukaj v Portorožu. Zato, ali vendor support, vendori vsi največji že imajo podporo za cluster shared volumes, ali se da pa tudi na nek način strikati z temi nastavitvami preferred owners, possible owners, vse te stvari, tako kot na virtualni mašini, lahko delamo tudi z, z na cluster resursih, kot so Luni, tudi, so tudi cluster resursi. Service Pack 1, mislim, da imamo v enem kasnejšem slajdu, je prinesel tudi to novost, da lahko mapiramo asimetrično. Se pravi, da ima Lun 1 pa 2,
zdaj imaš samo host 1 pa 2, Lun 3 pa 4, ki sta v New Yorku, imaš samo hosti mapiran v New Yorku. Tako da se da tudi asimetrični model delati, da ima vsak dostop do svojega storiča. Ampak to je spet odvisno od tega, na kakšen način hočete vi ustvarjati ta disaster recovery, lahko delate, da je hkrati tudi load balancing, se pravi, da vam pol storitev teče v New Yorku, pol po Portorožu, lahko delate, da je tisto samo vaš disaster recovery site, se pravi, vse teče v Portorožu, replicirano je tja, v primeru failoverja, se bo naredil failover New York, bo se bo tam štartalo, ampak tam že je bolj simpliciran dizajn, ker dejansko ni treba skrbeti za ta criss-cross, kdo bo kje laupal. Ko so še več ostalih možnih načinov, imenuje se warm site, cold site. Warm site je to, da imaš ti že na, v New Yorku, da bi bili pripravljeni serveri, neka mrežna oprema in tako naprej, pa ako zatreba, a ne, gremo ok, pa pržgemo zadeve. Cold site je tudi to, naprimer, da bi imel samo repliciran storage tam, pa bi pol, ka bi pač izpad lokacije bil po klicu vendorja, pa bi rekel, lej, rabim dva serverja, vse mi je padlo dol, to moram zdaj le na brzino poštartati moje virtualke, ki so replicirane tja. Imamo dve replication metode v storage-u. Ena je pač sinhrona, a ne, ta se pač preferira zaradi RPO-ja. Treba biti pa previden, ni namenjena za dolge distance, to je za, mislim, da je omejito nekje do pet različni vendori, ampak to seže tja do 100 km. Kuče spavc, so pa en ima omejne, en ima več, vse je pa odvisno od linka. A ne. Tukaj je zelo pomemben latency vašega linka, ker dokjer pač prvi korak je write request in dokjer ni zapisano tudi na remote lokaciji, ta isti podatek, kot je na primarno, dokjer ni repliciran in dokjer ta storage ne da acknowledgement, se pač operacija ne nadaljuje, kar pomeni, ukoliko bi bil latency, bi imel performančne težave. A ne. Druga možna replikacija je asinhrona, to pomeni to, da kukor host zapiše podatek na primarno lokacijo, tudi takoj dobi acknowledgement, da je zapisan in gre naprej, on se pa v zadju na nek interval, ki je tudi ponovat configurable, replicira, brez da bi host čakal, da je dejansko zreplicirano. Slabost tega je seveda to, da se nam kakšen podatek ne zreplicira, a ne, če je to pravim trenutku odreti. Evo, tukaj imamo kratko primerjava, a ne, tudi do 300 km sežejo, od 50 do 300, na 200 km je pa asinhrona in pa pač sinhrona replikacija nam zagotavlja zero loss data. Če je potreba zero loss data, je to praktično edini replikacijski mehanizm, ki vam je na voljo. RPO je nula, RPO več kot nula, cluster validation, tukaj, ko delate cluster validation, ki je pogoj za supportability klasičnega klastera ali pa multisite klastera, če hočete, da je podprt, more pas, more biti validation testov, storage, popravki, networking, vse, v bistvu vse vam pregleda vaš dizajn in ukoliko ni vse zeleno, niste supportiv. Tukaj je izjema za multisite klastere, storage testi ne rabijo biti, ne rabijo biti validirani, da ste support. No, to sem že prej omenil, a ne kot novost, asimetrični storage support v SP1, spet pol nodov, smo rekli prej, smo pač rekli vsaj da, na dostop do pol do. Kaj nam v bistvu tudi v primeru ni edino hardverska replikacija, naprimer tista, ki nam omogoča replikacijo podatkov, je tudi softverska ali pa appliance replikacija. Dobi se tudi, imenuje se file level replication mehanizmi, mislim, da so samo boli, pa kar nekaj je teh proizvajalcev, ki vam omogočajo replikacijo na nivoju VHD-ja, ne pa na nivoju bloka, a ne kot klasična storage replikacija. Kolikor sem jaz govoril, tam na MMS so tudi precej pogoste, predvsem za največje firme, za dolge distance, se zelo, zelo dost naslanjajo na te software replication mehanizme. Za cluster share, volumes, kot smo prej omenili, pogledajte, če imate podpora pri hardware replikaciji, pri block levelu, pogledajte white paper, halo, HP, a imate za CSV, imamo v redu. Te stvari je treba pogledati, da ni pol presenečen. In pa cluster share volumes za software replication niso podprti. Tako da, to so design considerations, kaj boste vzeli, odvisno od poslovnih potreb, kaj je vaš optimum. Pa tudi pač cena, seveda. Network. V bistvu, kakšne so naše opcije pri networku? Imamo pač dve opcije. Ena je pač stretched VLAN, se pravi, da imamo na sajtu A, kot na sajtu B, imamo isti subnet, v tem primeru imamo public network v svojemu in pa pač redundantni network, kaj pa rečemo cluster network v svojemu. Od 2008 cluster prinaša naprej tudi podporo za različne subnete, tako da imamo lahko na sajtu A drug subnet kot na sajtu B. Isto velja za redundantni network. Seveda nam to zelo, zelo zakomplicira zadeve v networkingu. Podpora z strani failover klastra je, tam lahko celo nastavljamo za ta public network, ali morate biti oba available, da je konekcija, ali je tudi zdaj, mislim, da je 2008.2 naprej, je možen tudi parameter OR, se pravi ali, kude, ali je eden, ali je drug na voljo. V bistvu se srečujemo z tremi problemi v networkingu preko multisajtov. Seveda pač daljša distanca, ko je, večji je latency, kar pomeni, da boste mogli najverjetneje, mislim, da ima tudi kasnejšem slajdu, te parametre za heartbeat, bomo pogledali, kaj je default, ampak jih boste mogli verjetno modificirati. Če je to zelo dolga distanca, da je velik latency, boste mogli tudi modificirati te heartbeate, na kojih časa jih pošilja, pa kojih mist heartbeatu je, da se zgodi failover. Druga stvar, ki je client reconnect. Če so to stretched volani, je zadeva simple, če so to multiple subneti, imamo kar naenkrat problem DNS configuration, client configuration, virtualne mašine, če ima statičen IP, da bo failover na boja delale, se pravi, ali bomo DHCP, ali bomo skriptirali znotraj virtualne mašine pri failoveru, kar veliko stvari se nam dejansko zakomplicira. In pa še security, cluster, pa data traffic je po defaultu unsecure. To treba vedeti, ker tukaj dejansko po tem networku pošiljate svojo kompletno cluster konfiguracijo, vkolikor bi nekdo pršel vse na konektu, posnifal, bi tudi posnifal vašo cluster konfiguracijo, po defaultu ni secure zaradi latencija, lahko pa se vklopi encryption, lahko se v bistvu authentication in pa tudi encryption. Encryption, ok, vse bo secure, sam povečuje se latency. No, tukaj so v bistvu te parametri, če boste šli na dolge distance, boste najverjetne mogli tudi glede na vaš latency tudi modificirati. Po defaultu je, vsako sekundo on pošle heartbeat, in pa spet sta različna parametra za same subnet ali pa cross subnet. Ali imate different subnet, ali pa imate stretch volan, naprimer so, defaulti so sicer isti, ampak različno se nastavlja in lahko nastavite, da ne vem, za same subnet, pustite default za cross subnet, naprimer, ker gre pa ne vem, nekje drugje, pa ima slabši latency, boste pa povečali frekvenco, oziroma zmanjšali frekvenco heartbeatov in pa povečali verjetno tudi threshold, koliko heartbeatov je dejansko lahko izpada. Tukaj imate tudi in power sharing command prompt, verjetno poznate, cluster je ukaz za vse te parametre in pa v power shellu get cluster, vse klasne razprave. Nula je default, ena je default, je signed, lahko kriptirate to komunikacijo. Ampak seveda ja, tudi trade-off je, ne. No, tukaj zdaj v bistvu je tisti glavni problem, ki se pojavlja, ne. Kaj je z virtualnim mašinom v različnih subnetih ali pa v, ne vem, v stretched volano, nimamo problema, imamo pa v različnih subnetih, kako se bodo updatele IP adrese znotraj virtualnih mašin, če je tudi DHCP, se pač avtomatsko, če so pa statični IP, to pač prestane drugega kot ročno delo, motika, kramp, pa lopata, pa gremo pa njih, ali pa pač skriptiranje. DNS considerations, a ne, kaj se nam zgodi, v bistvu kaj treba tudi upoštevati pri name resolutionu, a ne, spoh, če imamo ta load balancing, a ne, če bi prišlo do failoverja, a ne, pač na sajtu A imamo neko virtualko, ki se je zapisala v DNS server, če imamo multiple subnet scenarij, moramo vedeti, da imamo tudi Active Directory site drug, kar pomeni, da je minimalna replikacija, ki je mogoče je 15 minut, se pravi, imamo že 15 minut replikacije. Vsak rekord ima svoj time to live, tudi vsak klient ima svoj cache in v bistvu, če bi se nam naredil sam failover, bo zadeva kar dolgo trajala, prvič se mora registrirati virtualka z novim IP-em, na DNS pa se mora to replicirati, cache pa teč in tako naprej, tako da je ta client reconnect je lahko v bistvu zelo dolg. Zdaj, sam solution za tak te scenarij, ki smo ga pogledali, je to, da v bistvu enostavno rečeš preferred owners, definiraš iz tistih, pa če rečemo, pol mašin na sajtu A, pa pol jih imamo na sajtu B, da vsakim na sajtu A definiraš, da so preferred owneri hosti na sajtu A. Se pravi, da ne bo naredil brez potrebnega failoverja na sajt B, ker bi to pomenilo komplet name resolution problem, če imamo multiple subnet. Tukaj se nastavlja v cluster konzoli, seveda scriptable as well, a ne, pač daj mi vse, ki imajo subnet ta pa ta, pa jim nastav preferred owner ta pa ta. S PowerShellom, če še niste, se dejte kar počas. Jaz sem imel Jure, ta drugač na kolektor, mi je vse skriptiral, sem PowerShell pa tudi sam. Stretched volan, a ne, pač teh težav nimamo, a ne, ker je pač ohrani. Ena od možnih solucij je tudi abstrakcija, a ne, to pač third party provideri providajo, da ti dejansko abstrahiraš IP, ne glede na tvoje različne subnete za samo storitev, da abstrahiraš v nekaj tretjega, a ne, tako da v bistvu ne glede na failover, v bistvu dobi zmeraj, je registriran in klient se konekta na nek neodvisen IP naslov za neko storitev. Cluster shared volumes kot taki ne podpirajo multiple subnettinga, se pravi, edina varianta za cluster shared volumes network je stretched volan. In to pač je pogoj. Mislim, da pa tudi ni ovira v nobenem primeru, ker je to gre le za ločen klaster. Real migration med sajti, a ne? Tudi to je mogoče, s tem, da zahteva spet svoj volan na real migration networku. Seveda, kakšna je zdaj vaša povezava, koliko hitro bo real migration, bo moglo biti kar hodo dobro, da ne bi rajš quick migration naredili. Sploh glede na naše vane, ampak ja, ok, so tudi super povezave, super drage, kjer bi tudi bil migration čez in sprožil bi šel. Čeprav mislim, da za slovenski prostor to ni tudi aktualno. Mogoče za Telekom, ja, tam ima domače kobila, no problem. Multisubnet, če pogledamo, sumariziramo, versus stretched volan. Vidimo, da je pač stretched volan, marskej, v vsakem primeru je boljše, če se le lahko greste v stretch volan, pejte v stretch volan. The right networking model seveda je pa pač odvisno od vaših requirementov v sami obstoječe arhitekture, ampak vidimo, kaj nam omogoča stretch volan ali pa multisite, konfiguracija multisite. Zadnja stvar, mogoče najpomembnejša, najpomembnejši je network zmeri. Quorum. Poznate quorum model, prej smo ga omenili, pač vsak ima svoj vote. Node ima svoj vsak node ima svoj vote in pa še ponovati se daje še witness nekje, ima pa spet en glas. Računa se tako, da pač mora biti večina. Če imamo 4 node, pa da bi rekli, da imamo node majority, a ne, se pravi, nimamo witnessa, če dva padeta, boste one dva tudi padla. Dva ni večina od 4, se pravi, mora biti večina, se pravi, pol ali več. Ne, 51 ali več, a ne, pol ne boš. Pol je, kaj pomeni, če izgubi večina klaster, ustav klaster servis. Da ne bi prišlo do korupcije, ker zdaj se ne ve, kdo ima kaj pa, ustav klaster servis. Da se to tudi pol, kaj sem imamo vedeli, tudi štartati ročno, a ne, se pravi, posiliti, rečemo, lej, se zavedamo, nemamo kvoruma, štarta je vseeno, sem pol je pa spet, treba vedeti, kaj se zgodi, kot tisti nodi, ki so, tisti voti pridejo nazaj, ki so odgibili. Naši possible voters so lahko nodi, a ne? Witness, ki je lahko disk ali file share, so 4 quorum type, jaz govorim bolj kot ne o dveh, eno je disk only, drugo je node majority, node and disk majority, te dva sta najbolj pogosta, v kombinaciji tudi s file share witnessom, disk only se ne uporablja, to je vaš single point of failure, če zgubite tis disk, zgubite cluster gre down. To v bistvu uporabljate samo, če vam da nek, no vem, storage vendor zaradi nekega njegovega solutiona, naprimer, eksplicitno reče, lej, tu je ta pravi model, zato ker mi imamo... Pač, ne zamislim se, ampak možno. Treba vedeti tudi, da se ta disk witness se ne replicira, a ne? Ker to lahko povzroči eno zelo veliko zmedo. 5 node cluster, a ne? Node majority model, se pravi, vsak ima svoj glas, vkolikor nam odleti povezava, bodo site A bo delal, site B ne bo delal, ker te dva nima sta večine, se bo cluster servis ustavil. Tam so 3, so večina, cluster servis dela. Če nam gre site 1, dejansko na sajtu 2 ni večine, se pravi, se ustavi cluster servis na obeh. Site 1 nam je šel, tukaj se cluster servis ustavi, mogoče je force quorum ročno, se pravi, preko PowerShell-a se da cluster servis v force načinu štetati. Force in quorum, tukaj je v bistvu komanda, a ne, ki vam to, ta force state dejansko omogoča. Once majority achieved, ko se enkrat zvečina pride nazaj, gre sam ven iz tega force moda nazaj. Tukaj spet se priporoča za design, kjer se dela po večinama 1-1 oziroma kjer zahteva 24:7, a ne, ker v vsakem primeru ali boš nekam dal večino, a ne, na eno strano, bo to site A, bo site B, če je v bistvu zahtevan 24:7 operation, rabimo tretji site, tamor bomo obesili naš file share witness, ker more biti independent, ker drugače, če ta site gre, kot smo prej videli, tudi ta site gre, ker gre skupaj še tudi file share witness. Zato se uporablja ali nek branch office, se postavi na neko neodvisno lokacijo, kjer mo sta oba in s tem nam zagotavlja, da bo sta pač enakomerno število nodov in nam zagotavlja, da se operacije v bistvu je v vseh, v obeh primerih pač bi delalo, ali gre site A ali pa gre site B, v vsakem primeru cluster service ostane živ. Pomembne spremembe, predvsem za multi-site clusteri, je prinesel tudi Service Pack 1, kjer v bistvu smo dobili tudi ta node weight, node vote weight, naprav lahko preko PowerShell-a definiramo, kdo ima glas in kdo ga nima. toliko za multisite, da lahko bolj točno določimo, kaj se nam bo zgodilo v primeru nekega izpada, lahko točno definiramo, kdo ima pravo glasa in kdo ga nima. A ne? Tako da, iz service pack omena, demokracija je konc. Naslednja stvar, ki je prinesel service pack 1, tudi zelo pomembna, kaj se zgodi v bistvu v primeru push quorum opcija. Ne? Se pravi, mi smo štartali quorum in prej v bistvu, ko je prišla večina nazaj, a ne, ki je šla, ki je dvignila klaster, se pravi site 1, ki ima 3 node, site 2, ki ima 2 node, site 1 nam je šel in site 2 smo mi v bistvu štartali v first quorum modu. Se pravi, on rekel, ok, lej, mi vemo, da je pač naš admin rekel, vse je ok, in je klaster konfiguracijo dvignil in klaster service. Ko je prišel site A nazaj gor, so prišli, je prišla večina, ki je spet imela svoj prav in rekla, lej, jaz tukaj vidim, mi smo večina, mi ne jo žive sile.
A ne?
In kar pomeni, da nam je povozilo konfiguracijo na site B, ko je enkrat spet klaster kot celota bil achieved. A ne? Z service packom 1 lahko tudi v bistvu rečemo prevent/prevent quorum, se pravi, ko bomo dvignili site A, ki je zaradi nekega razloga padel, bomo rekli, lej, mi smo forsali quorum na site B, ti se poprosim zdaj pridruži in prilagodi su in poberi konfiguracija iz tega force state-a, kar prej ni bilo mogoče. In kar je bilo tudi dejansko pri multisite clusteringu dejansko nek, na nek način zadržen. Tako da, recap še quoruma, kot vidimo, node file share majority je priporočljiv, node majority, kateri imate neparno število, bi bilo vseeno, ali imate samo node majority, ali imate pa še file share majority, kot vidite zraven, ste dosegli isto, tukaj pa spet, samo če bi vam ni, vse odsvetuje, uporaba drugih dveh modelov se odsvetuje, razen, če vam, ne vem, vendor vaše storage aplikacije mogoče zahteva to od vas, ali pa vam glede na svoje aplikacijske mehanizme in ostale zadeve tudi slovo lahko make sense. Design guide, deployment guide, checklista and that should be. Vprašajna? Neče na kamer. Kješna vprašajna? Kdo ima, na primer, od vas potrebe po multisajtu? Jaz mislim, da vsi. Vprašanje je samo, kdo si ga lahko prvož, a ne? Ampak z neko kombinacijo ustrezno, da je čim cenejš, si jaz mislim, da je ta dizajn mogoč, čeprav jaz v slovenskem prostoru, pa govorimo o average-u slovenskih podjetjih, vidim bolj ta četrto predavanje od Petra, njegov solution, ta DPM, to DPM for DR, kot ustrezen, predvsem za podjetja, ki imajo manjši budžet, to pa je za podjetja, ki imajo, ki si lahko prvošijo storage replikacijo, ki ima več košta, naprimer, pa dvojni storage, pa tak naprej, pa dvojne serverje, a ne, takoj rata drugo, a ne, drugače je to Mercedes. Drugače pa dejte se zanašati, predvsem na, kot se rekel, application high availability. To je prva stvar, DC je, SQL, SharePoint, Exchange, file share, to imate že rešen. A ne? Zdaj pa naprej, pa ne vem, aplikacije. A ne? Aplikacije pa ponovat nimajo svojega mehanizma, je pa treba iti na blok level, pa tam replicirati. Ali pa pač na host level, se pravi cele VHD je, nekam dajeti, pa tam pol, ne vem, po potrebi štartati, naprimer. A ne? Še kakšna vprašajna? A sem on time? To ni moja navada, jaz sem zmeri predolgo. Se pa trudim. Drugač želim vsem prijetno druženje tukaj na konferenci. Jaz si mislim, da je pač glavni bit te konference je druženje. Zato tudi upam, da se bomo še tam ob šanku pa to še srečali, predebatirali detajle in tako naprej, ker mislim, da je tudi iz glavni veljo te konference, vsaj jaz ga tako vidim, predavaj na uredu, smo se spoznali z nekimi dizajni, z nekimi arhitekturami, novosti, ok, dobimo nove ideje, ki jih pol ložijo v piru, predebatiramo, prežvečimo in pridemo naspedirani nazaj v podjetje in se lotimo nekega projekta. Hvala lepa vsem skupaj, jaz vam želim dober tek zdaj na kosilu, pa da se srečamo definitivno nekje.